Girahu wa ubahwe.
Hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya ma radio yugawe. Bace batangura kubona bati kubundo munsi rero. Ko buga ya ma radio kuyanyangwa abantu bumvinize ko nibyo twabara kumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Twahunze intambara. Yiki imbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuje kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba kaje mu kiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu. Ikiganiro naco nigira aho babahwe nkuko mwavyumvise uyu munsi tuganira ku bijanye nibura buzo ry'impunzi ziri mu gihugu c'Ubuganda. Aho ni nyuma yaho mushikiranganje je impunzi muri ico gihugu yamenyesheje ko impunzi z'abarundi ico nizo mu bindi bihugu biri mu Buganda zotaha kuko umutekano uhari mu Burundi. Ibitashimishije izo mpunzi zikavuga ko zaguye mu gahindwe nkuko Fred Alodi Serukira abimenyesha.
Kwa nk'abarundi twarabyumvise nkuko namwe mwabyumvise hanyuma ubwa mbere twabibajije ko atari byo kuko ntitwabona aho byohera ngo babivuge uko ariko twasanze ari byo. Ntibyaduhumurije tukibaza kugeza ubu ko twumbure kuba no kutamenya ingene igihugu cy'u Burundi cyifashe nk'ibi bihe kuko nk'uko namwe mubizi nta kintu kiratera imbere kandi kogwa nabyo bibi byatumye duhunga birabandanye. Nuno munsi abantu barahunga keretse tuta yuko tubona batabakira neza hanyuma kandi abogize akihenda agahunguka arasimangana n'imirengero. Murumva yuko by'ukuri batengingo yuko bahunze batise ku icumu bagahunga bosubizwe inyuma ata mahoro araboneka iyo nkuru ntitwari kuyakira neza n'agakoni.
Ekana Arsene Arakaza yahoze aserukira impunzi muri ico gihugu akavuga ko yatanganjwe niyo mvugo kuko ngo amakungu asanzwe abizi ko atamahoro hari mu Burundi.
Iyo mvugo nk'uwahora aserukira impunzi bwa mbere hoho yarantangaje kuko nibaza ko nk'ikibazo cy'u Burundi igihugu cy'u Buganda kizi cyane ingene n'umunsi umutekano wifashe. Icya kabiri twebwe se ubwa mbere leta y'u Burundi ikoranya na leta y'u Buganda kugira ngo bagerageze kuraba ingene bashobora kubwira impunzi ko zihunguka. Mu kwezi kwa kabiri mu 2017 muribuka yuko umushikiranganje w'intwaro hagati Pascal Barandagiye yaje ashikane na Kivari ivyakurikiye mwarayibonye avuga ngo aje guhimiriza impunzi ko zitahuka. Yari yamijwe cane hamwe haraba n'imyigaragambyo y'impunzi twebwe turavyiyamiriza cane ari nacyo gituma atakintu na kimwe yigeze akura mu vyo ashaka gushikako. Impunzi zaramweretse yuko zizi ico zahunze zaramweretse yuko arizo zizofata umwanya zikiyumvira zigafata ingingo zo gusubira mu gihugu. Rero iyi mvugo twe twibaza yuko ubwa mbere boraba amateka agenga impunzi. Igihugu cy'u Buganda cyari igihugu gifise amateka manini ya cyane mu kwakira impunzi muri Afrika kuko ngahanye hariho impunzi zirenga umuriyoni z'ibihugu bitandukanye. Nitwibaza yuko rero no munsi icyo gihugu gisanzwe kimenyera kinago cyatezwe no gukurikiza amategeko agenga impunzi cyo igomba kwihindukiza uno munsi. Twebwe nk'impunzi z'abarundi hari bimwe bavuze ngo hari impunzi bazihungabanya umutekano cyangwa ngo abanse b'u Buganda twebwe ntiturimo na gato kuko dubanye neza n'abanyagihugu baba baganda abaserukira impunzi kuva umuryango w'impunzi w'abarundi baye bakonye neza n'ubuganda n'abajejwe ibisata bitandukanye nibaza ko icyo twebwe kitoba kituraba ko hari icyo twoba tuhungabanije ubuganda
Arsene arakaza agasaba yuko haseyeri yogerageza ikaraba ko gateka k'impunzi kubahirizwa gucyo hakarangwa umutekano ahaba ku mpunzi ziri mu Buganda canke iziri muri Tanzania.
Twebwe tuyumvira yuko hasere yategerezwa gukurikirana igavugana na leta y'u Buganda kugira ngo ntihagire impunzi y'umurundi ihohoterwa ntihagire n'impunzi muri rusange zihohoterwa kuko nta kibazo gisanzwe kihari twebwe tubona tutuma hava ku izo ngingo nk'izo. Hanyuma murabona yuko mu karere mu bisanzwe impunzi zifashe niziko zifatwa neza muri Tanzania ho murabona ko biteye ubwoba nicyo gituma dusaba umuryango w'ishyamba mpuzamakongoni tugasaba n'umwe bwa Afurika gukurikirana iki kibazo kugira ngo amateka n'amategeko agenga impunzi yubahirizwe impunzi zidegenze. Uno munsi twasaba ahubwo ko ducungerwa umutekano gusumba kuko tuzi yuko ubutegetsi bwamwe bugomba guhungabanya umutekano w'impunzi aho ziri hose tukiyumvira yuko leta y'u Buganda itoshora na gato kwirukana impunzi ku nguvu niyaba bikeneye nibasubire barumbwike bazana mu mushikiranganji w'intwari yo hagati asubira asigure ariko turazi ko atari uko azokwiyamirizwa nta kindi azobikuramo.
Nayo kubwo umukuru w'impunzi zaho mu Buganda Frederic Sengiyumva arongera akavuga ko bagiye kwitura inzego za HCR kugira zibatunganyirize akanaremesha izo mpunzi ko yibaza ko zitazotahukanwa ku nguvu.
Icyo gusaba nuko bwa mbere hoho ntikwanze guhunguka nuko mbere yo kwiyumvira kuduhungura bwo kwiyumvira ko gusa Burundi cyoro nk'amahoro ntibyumvikana ingene yose ibura umunsi w'igihugu kimwe mu Burundi kandi ahandi mbona bagerageza kubikorera ntibyari binagoye kuko ubwa mbere abarundi baganira bogerageza bagasubira bakicara bakiyumvira ingene ubundi baronka amahoro bakiga ibibazo bagahamagara abo twebwe mu gihe hatamu turaboneka ingorane Burundi bufite kudutwara kubara kudushobora ku icumu uko abo twahunze niho bari kereke ko byonyutse gusa ntacyo twobora utarateye imbere.
Ego mukaba mugiye gukora iki mwebwe nk'imwebwe musanze murongo y'abandi mu mpunzi z'abarundi bari ngaho mu Buganda?
Turiko turavugana n'abo dusanze turi kumwe mu burongozi bw'impunzi turabe abo twitura nabo s'abandi bwa mbere n'igihugu cya mbere dushimira ko zaduhaye ubuhungiro kutadufasha nta kintu cyari cyagende nabi ingorane zifite n'iz'abandi bose bafite. Hanyuma hariho n'urwego HCR kutuzeso sisi yose kugira ngo kumbure koko ntibyabona kumbure Uganda bwarushe n'impunzi z'abarundi kumbure bwoturonkera handi budushira atari ukudushora ku icumu mu Burundi nyuma ariko tukaremesha kumbure abarundi hanze nico kibazo yuko ngira ngo kubwa mbere bivugwa banashaka inyishu w'amaturonka nuko atawe batahana ku nguvu.
Girahuba ubahwe
ikiganiro ni girahuba ubahwe turabandanya tubabwira ibyerekeye impunzi zo muri Uganda. Arsenal akarongera kandi akamenyesha ko igihe cyo gutahuka kitaragera kuko atamahoro araboneka mu Burundi kuva mu mwaka w'2015.
Uno musa aho tugeze sinibaza ko ari igihe cyo guhunguka kuko nta uyobewe ibintu biriko biraba nta utabona ingorane abantu bariko bariyitwa abantu bariko banyuruzwa guhera mu 2015 uyu mwaka nyene dose turabibona turabikurikira n'impunzi rero bazabikurikirana nta muntu yashobora kwiyahura ngo ariko arahunguka uwari wese adica yahunze uwari wese adica icaranira nacyo gituma twiyumvira kandi duteye akamo abagomba gufata ingingo kuba tukubahuka na gatoyi gufata impunzi yahunze igihugu nuko kiko kiraba mu bwicanyi ngo bababwire yuko bategwa guhunguka mu gihe atayimenyetso na bikeyi by'umutekano uhari mu Burundi. Nacyo gituma rero nagomba kurangiza nsaba impunzi dusangiye gupfa no gukira ko bokwihangana ko twofatara mu nda twaguma twiyumvira igihugu cacu kandi dutekanye mu mutima twunze bwa bumwe dufite karanga mutima k'abarundi kugira ngo ico cyose tucigire hamwe dusabe kandi ko agateka kacu kubahirizwa.
Nino ngaha hagarukiye ikiganiro cacu giraho ubaho cyo kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Lambert Niyonzima niwe yatumye no majwi abashikira Bea Gloria Kinore nije na kibashikirije naho ubutaha.
Giraho ubaho
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya mu radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuje kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku busa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.